Lampica.
Slušate još jednu emisiju Lampica, današnji domaćini smo Petar i ja, Jelena, a gost nam je Stefan Velja. On je inače izumeo napravu za hvatanje i razbijanje tromba, takozvani tromb guard. Taj patent prezentovan je na Svetskom salonu pronalazaka, istraživanja i novih tehnologija Eureka 2014 u Briselu. Pobedio je u konkurenciji više od 40 inovacija u oblasti zaštite zdravlja. Mladi gimnazijalac iz Srbije osvaja prvo mesto, dobija zlatnu medalju, orden prvog reda Kraljevine Belgije i zvanje viteza. Najmlađi je dobitnik ovog priznanja. Za isti pronalazak dobija i nagradu Rumunskog ministarstva za razvoj inovacije i zlatnu plaketu Instituta za inovacije iz Moskve. Piše pesme i komponuje, svira između ostalog i klavir i peva. Reprezentativac je u bridžu, intelektualnoj igri s kartama, koja je u prošlom veku bila veoma popularna u Novom Sadu, a sada se lagano vraća, iako ne baš bez problema. Pričat ćemo danas sa Stefanom o njegovom patentu, o naučnoj karijeri i prilikama koje su mu se otvorile. Također imaćete priliku da čujete koliko mu znači muzika, koliko je dobar u bridžu i tenisu i kako uopšte nalazi vremena za sve to. Stefan Velja je naš današnji superheroj, a vi slušate O radio. Pre nego što pređemo na razgovor, slušamo Pink i pesmu Walk of Shame. One step, two steps, counting tiles on the floor. Three steps, four steps, guess this means that I'm a whore. Uh-oh, hell no, how long till I reach the door? Fuck me, my feet are sore. I'm wearing last night's dress and I look like a hot-ass mess. Although my hair looks good cause I haven't slept yet. Make the elevator come a little faster. I'm pushing on the buttons but nothing's happening. Please God, don't let anybody see me. Please God, I'll do anything you ask of me. I promise no more walks of shame. So walk this way. Walk this way. Last night's bubble gum. No more bubbles, no more yum. Where'd I get the wristband? Tell me there's no tramp stamp. One, two, three, shoot. No, I know this shit ain't cute, but damn, the man, a show is fun. Party till the sun wakes up. Okay, now raise your hands if you've ever been guilty. And clack, 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 clap it out if you want with me. Make the elevator come a little faster. Pushing on the buttons, but nothing's happening. Please God, don't let anybody see me. Please God, I'll do anything you ask of me. I promise, no more walks of shame. So walk this way. Walk this way. I shouldn't let take my keys, take my keys. Too much beer, my friends, they hung me out to dry. It's not my fault and that's why I'm doing the walk of shame. Make the elevator come a little faster. I'm pushing on the buttons but nothing's happening. Please God, don't let anybody see me. Please God, I'll do anything you ask of me. I promise no more walks of shame. So walk this way. Walk this way. So walk this way. Walk this way.
Evo nas ponovo u studiju sa našim gostom Stefanom Veljom. Stefane, dobrodošao na Omladinski radio.
Hvala, bolje vas našao.
Stefane, Srbija je čula za tebe 2014. godine kada si uspeo da napraviš jedan od važnijih patenta u oblasti medicine poslednjih godina. Ono što mene zanima još od onda, da li si uspeo da patentiraš taj pronalazak?
Da, to je patentirano na nivou Republike Srbije i proces patentiranja na evropskom nivou je i dalje u toku. Zato zahtjeva dosta papirologije i dosta vremena treba se čekati da se to odobri.
A da li je ta procedura i sve to što si uspeo da osmisliš počela se primenjuje negde?
Nije. Potrebno je mnogo vremena i sredstava kako bi se dovoljno istražilo to u praksi, budući da je se radilo naprijed koje se ugrađuje unutar ljudskog, u ljudski organizam i to stoji dosta blizu vitalnih tačaka ljudskog organizma, tako da nije sad nešto što bi moglo da se posle mjesec dana istraživanja primenjuje u praksi. Tako da to bi zahtjevalo dosta više vremena, da, jer je dosta opasno, da kažem, ukoliko se ne istraži do kraja.
Dobro, ali ta naprava za hvatanje i razbijanje tromba ti otvorila onako dosta vrata, ja se sjećam 2014. godine, ti si tada bio gimnazijalac, umeđu vremenu si počeo i da studiraš, bilo je dosta priča o tome da ćeš studije nastaviti negde u inostranstvu. Šta se tu u stvari dogodilo pošto si postao student Novosadskog univerziteta?
Ja sam prvu godinu upisao i završio u Beču na Tehničkom univerzitetu, tamo sam fiziku studirao. I da bih se prijavio tamo sam morao da upišem fakultet ovde. I prosto nije mi baš bilo toliko lako tamo, budući da sam bio sam, tek sam otišao, nikog živog nisam znao i sad ja sam dosta otvorena osoba i uspio sam da se relativno brzo sprijateljim sa ono par ljudi, ali i dalje kad u Novom Sadu imam sve prijatelje, porodicu i ostale bitne ljude, jel, nekako fali to sve, nedostaje. I s druge strane, ja sam se i sa jezikom malo patio, pošto sam ga relativno brzo, mislim na brzinu sam ga savladao dovoljno da mogu da upišem fakultet i dalje to jeste napredovalo dok sam bivao tamo, međutim kada sam učio šta god da sam učio, trebalo mi duplo ili triput više vremena čitajući tamo, jel, na nemačkom ili slušajući predavanja, pa svako malo razumijem, ne znam, 80%, što dalje nije dovoljno dovoljno da sve teče glatko. I onda sam uglavnom ostao kod kuće, učio na engleskom sam, i ako bih već ostao kod kuće i učio sam, bolje to radim ovdje gde su mi svi i gde mi je, da kažem, prijatnije.
Jasno, ali jedno je nostalgija i ona je vrlo, kako da kažem, subjektivna stvar, ali u smislu naučne karijere ti si malo iskačeš iz tog šablona mladog naučnika koji obećava. Dakle, smatraš li da bi eventualno mogao da izgubiš nešto ili da dobiješ nešto s druge strane odlukom da ostaneš ovde?
Pa mislim da je dosta bolja odluka da ostanem ovde, zato što dosta sam motivisan i imam mnogo više želje da radim za bilo čim. Tamo kad sam bio u Beču, dešavalo se da par dana ne provedem radeći ništa, budući da mi nije posebno, mislim, imao sam periode kad mi nije posebno bilo ni do fakulteta, ni do studiranja, ni do čega, i onda sam samo zaključio da ovde mnogo produktivnije i korisnije provodim svoje vrijeme, ali ne ceo dan radim nešto čime sam zadovoljan što radim.
A nastavni program, sad kada bi poredio onaj tamo i ovaj ovdje, ali to zadovoljava tvoje kriterijume, ili tako?
Da, pa da budem iskren, nastavni program u Beču mi se više sviđa. Prva godina je maltene u potpunosti posvećena matematici, što je, ja mislim, jako bitno za temeljnije razumevanje ostalih, da kažem, tehničkih nauka, kao što je fizika, elektronika, programiranje kasnije i tako dalje. I tek kada se taj matematički aparat dobro savlada, što se neke oblasti tiče, jel, onda gradivo iz fizike i ostalih predmeta to prati. Dok s druge strane, ne mislim da je ovdje program nužno loš, ali sa neke strane malo, da kažem, malo bi više odgovarao onaj u Beču.
Jasno. Stefane, mi ćemo nastaviti da te propitujemo, ali pre toga ćemo čuti Iana Browna i pesmu Just Like You.
Yeah. sweat day, sunshine on my mind, rain upon my face. Just like you, I'm living for today.
Vratili smo se našem sagovorniku Stefanu Velji, momku koji je izumeo napravu za hvatanje i razbijanje tromba 2014. godine, od tada nastavio da studira ovde u Novom Sadu. Međutim, njegov slučaj je zanimljiv i zbog nekih drugih stvari kojima se bavi. Stefane, ti si čovjek koji recimo jako ceni i voli muziku i pokazao si dosta talenta u sviranju nekih instrumenata. Pa ako bi mogao malo da pojasniš našim slušalcima o čemu se radi?
Ja sam završio nižu muzičku školu za klavir kad sam bio, mislim, kad paralelno sa osnovnom školom, i nakon toga sam sam naučio sviran gitaru, pošto pevao sam u nekom bendu u srednjoj školi još, i prosto za taj neki, u tom nekom kontekstu mi je bilo dosta priločno i da naučim sviran gitaru, i ništa, nakon toga sam počeo i da komponujem i da pišem pesme i da sve to zajedno sklapam u jednu novu celinu. I veliki, veliki deo dana mi često ode na sviranje, na pevanje, na bilo šta. I u prosečnoj situaciji, ovaj, ako me uhvatite da nisam, ne znam, na predavanju ili nešto, velika šansa pevam nešto u tom trenutku.
A koja vrsta muzike u pitanju?
Uglavnom slušam neki rock. E sad, to dobro, je dosta da, opširan odgovor. A kad komponujem, pa isto u tom nekom stilu. Ja kad sam počeo sviram gitaru, jel, počeo sam sviram, na primjer, Nirvanine pesme ili Ramones ili nešto slično, što je jako, jako jednostavno za svirati tada, za neku koji to sad uči. I onda kada sam, mislim, kroz tako nešto sam učio da sviram, samim tim i razvijao se u nekim osnovama, ovaj, ali kad komponujem na klaviru, onda komponujem nekad i klasične kompozicije i slično.
Si imao tu čast da neko izvede nešto što si ti uspeo da napišeš?
Ba, uglavnom sam ja izvodio, ovaj, da li na nekim manifestacijama koje sam imao priliku, ili ovaj, u školi, ali da, uglavnom sam to ja bio.
Pa dobro, a postoji li neki san o bendu, o kantautorskom angažmanu ili tako nešto? Neki san koji nisi uspeo da ispuniš do sada?
Pa, ja sam jako, jako želao neko vreme da, ovaj, da kažem, snimim album, međutim, to je bilo jako teško. Prvo, što nije ni to samo po sebi laka stvar, drugo, skupo je, treće, moram naći ljude za koji bi radili nešto što ja ne mogu dovoljno dobro da odsviram i tako dalje. Ovaj, tako da i dan danas često maštam o tome, ali malo je, svaki put kada sam se toliko rasprinjavao da se jako posvećujem nekoliko stvari, uglavnom nijedna od tih stvari nije ispala baš onako kako bih želeo, tako da verovatno u nekom trenutku kada budem pravio pauzu sa drugim stvarima, možda odlučim da se posvetim tome više.
Ali pored studiranja, sviranja, ti stigneš da se baviš i bridžom, što je posebno zanimljivo. Kako si karte ubacio u 24 časa?
Da, pa kad sam bio u srednjoj školi, drugari ja smo tako okupljali se i često smo provodili vreme igrajući neke igre, da li na kompjuteru, da li ovako društvene igre ili šta već nam pada na pamet. I u nekom trenutku smo odlučili da smo sve što smo tada imali na pameti isprobali i jedan drugar je odlučio da probamo da igramo bridž. E sad, mi kad smo to počeli, to je bilo nam zanimljivo, lična preferans, dosta složenija od preferansa i polako smo počinjali da se angažujemo oko toga i kasnije kada smo malo dublje ušli u to, shvatili smo da je zapravo to, ok, ovo će jako čudno, glupo zvučati, ali svet za sebe samo po sebi i da kao i što je slučaj sa šahom, možete da naučite osnovna pravila za neko kratko vreme, ali čitav život se nakon toga usavršavate. I zbog toga me bridžka misaona igra toliko privlači i zbog toga mi je toliko drago što mogu da mu se posvetim koliko mogu.
Mogao bi da kažeš nešto o bridžu u smislu nekih osnovnih pravila koja su važna i šta je u stvari duh te igre, zbog čega se bridž smatra kartaroškom igrom za intelektualce?
Pa, bridž se za početak igra u parovima, što znači da se uspostavlja, da zahteva neki sportski duh, strpljenje, toleranciju za partnera i sve ostalo što ide zajedno sa igranjem sa nekim, a ne individualno. Nakon što se podele karte i podela se odigra, dolaze ljudi, ostali učesnici na turniru, i uzimaju istih 13 karata koje svaki igrač držao, što ih stavlja u identičnu situaciju u kojoj su oni bili pre. I na taj način je eliminisan faktor sreće, zato što ako sam ja sad dobio dobre karte, neko će doći, imaće iste te karte, i tako da više se vredno je kako se dobro snalazimo u nekoj situaciji, a ne koliko smo srećom došli u tu neku situaciju, ili što da smo dobili neke visoke karte. I svakako vlada donekle neka predrasuda da je to igra za bakice uglavnom, verovatno zato što je tako bilo, ne znam, u romanima Agate Christie, pa u filmovima koji su tako nastajali, ali svakako u posljednje vreme jako veliki broj mladih širom svijeta igra bridž. I zaista je intelektualno stimulativna igra i nije nešto ošte, tako da kažem, naivno što se odnosno ako hoćete da budete dobri u tome čemu se pristupa olako.
Mi se vraćamo u razgovoru samo da čujemo što imaju da nam kažu ateisti u pesmi Hapu.
Yeah!
vraćamo se našom razgovoru sa Stefanom Veljom, veoma zanimljivim momkom. Malo pre smo razgovarali o bridžu i sad ako bi mogao samo ukratko da nam ispričaš, ti si deo reprezentacije Srbije u ovoj društvenoj igri, omladinske reprezentacije Srbije u ovoj igri, gde se kotirate vi tu negde?
Pa na evropskom nivou, da kažem, mi svi članovi reprezentacije igramo u proseku dva ili tri puta kraće od ostalih evropskih reprezentativaca juniorskih i dosta lošije uslove, da kažem, imamo od njih, pogotovo što se tiče finansija za odlaske na neke bitne turnire, i negde bih rekao da smo po rezultatima oko u gornjoj polovini za početak, što sad nije nešto čime smo posebno zadovoljni, ali mislim, jako smo optimistični da će to biti vrlo uskoro dosta bolje. I ništa, mislim, mi svakog dana napredujemo dosta brže u odnosu na ostale, koliko bih ja rekao, zato što smo baš strašno posvećeni tome, i onda očekujem da će se to vrlo uskoro i popraviti.
Dobro, ajde da se vratimo osnovne stvari koje se baviš, dakle, nauci. Šta treba da imaš u glavi da bi ti palo na pamet da stvoriš jedan ovakav sistem, kakva je naprava za hvatanje i razbijanje tromba? Kako si ti uopšte došao na tu ideju?
Trebalo mi da smislim neku ideju, zato što prijavljivao sam se za neki naučni kamp koji se u Finskoj održavao 2011. ili 12. I pošto mi je trebalo da smislim neku ideju, tako razmišljao sam o tome šta bi to moglo da bude, da li su neke grube smernice o čemu bi trebalo da se radi okvirno, i ja sam to pratio, pričao sam sa roditeljima i zaključio sam u nekom trenutku da je moj ćale imao pre par godina, mislim nekoliko godina pre toga, još neki problem sa trombom, i to se sredilo, na svu sreću sve sad u redu. Ja sam sad tada razmišljao o tome i o tom projektu koji treba da smislim, i zajedno iz toga se rodila ideja.
Iz kojih oblasti su ti bila potrebna znanja kad si počeo da pristupaš uopšte problemu?
Pa ja sam tada bio upoznat samo sa, da kažem, fizičkim aspektom toga, što se tiče fizike. Trebalo je neko znanje iz medicine, budući se radilo o tako je nekoj napravi koja je medicinske prirode. Ja sam doučavao po potrebi šta je trebalo da imam teorijsku podlogu dobru da mogu dalje da razmišljam u tom smeru.
Jesi li imalo neke konsultacije?
Konsultovao sam se sa mojim tadašnjim profesorom fizike iz srednje škole, a sada mi predaje neke predmete na fakultetu, profesor Imre Gut, i on mi je pomagao ukoliko nešto ne bi štimalo u praksi, on bi rekao, to ne bi štimalo zbog toga i toga, ili ukoliko misli da nešto posebno dobro ideja, pohvalio bi, tako navodio bi me dalje svakako ka ovome što je ta ideja danas.
Da li je komisija tada bila iznenađena što je toliko mlad momak iz jedne zabačene zemlje, da tako kažem, došao na bukvalno revolucionarnu ideju?
Pa ne znam kako je to tada izgledalo, zato što ja nisam imao mogućnosti da odem tamo u Brisel. Sama kotizacija za učešće na tom salonu je bila strašno skupa, još život u Briselu koji bi to pratio od nekoliko dana sa sve putovanjem i ostalim troškovima je bilo dosta značajna suma tada. Tako da je to samo poslato, ja sam to, da kažem, posmatrao odavde, i onda kad su mi javili sam tek saznao šta se desilo.
Imamo još jedno zanimljivo pitanje u ovom segmentu, pa ćemo preći ponovo na muziku. Ti planiraš da nastaviš da se baviš između ostalog i ovakvim stvarima. Postoje li neki planovi u tvojoj glavi čemu bi još mogao da doprineseš, šta bi želeo da uradiš?
Pa ja sam još u srednjoj školi bio na velikom rascepu da li da studiram fiziku ili programiranje, i odlučio sam da studiram fiziku, a programiranjem se bavim sa strane ovako. I trenutno sam angažovan dosta na jednom projektu koji radim na fakultetu. Programiram simulacije nekih određenih fizičkih sistema kako bi se pokušalo lakše objasniti neke fizičke pojave, jer to je sad krajnji cilj, da ne zalazim u detalje. Ali svako dosta sam angažovan oko toga, fakultet završavam redovno, posjećam se jako bridžu, muzici i sportu koliko stignem, imam devojku i tako provodim vreme, a šta ako je to bilo pitanje tačno?
Odlično, vraćamo se mi našem razgovoru, ali pre toga ćemo čuti Black Keys i Gold on the Ceiling.
I još jednom iz studija O Radija, naš gost je Stefan Velja, mladi naučnik koji je izumeo napravu za hvatanje i razbijanje tromba, čovjek koji se bavi između ostalog i bridžom, komponovanjem, sviranjem i još mnogo kojom aktivnošću koju možete zamislite, sve to može da stane u 24 sata. No, mene zanima, pre nekoliko godina kada si dobio tu nagradu i kada si bio počastovan nekolicinom nagrada širom sveta, postao si relativno poznata ličnost u Srbiji, baš zbog tog uspeha. Da li je ta pažnja koju si tada dobijao i sa političke strane i sa medijske strane mogla da ti pomogne da usmeriš svoju karijeru ili da ti olakša put kojim sada ideš?
Pa pomoglo mi je zato što sam ja prvu godinu studiranja u Beču uspeo da isfinansiram zahvaljujući jednokratnoj pomoći od grada Novog Sada koja je bila dovoljna da pokrije tu godinu studiranja i verujem da mi je bila sve to bila dobra odskočna daska za slučaj da sam nešto, da kažem, ambicioznije žela da uradim u tom trenutku. Međutim, sad kad sam se odlučio da se vratim ovdje i da malo sve to se primiri, vjerojatno ni nema neke posebne potrebe za nekim povlasticama, da kažem.
Dobro, ali činjenica je da nauka u Srbiji nije baš na zavidnom nivou, ulaganja u nauku su dosta niska i studenti koji žele da se bave nekom od tih naučnih oblasti često nailaze na brojne prepreke. Te prepreke se uglavnom svode na nedostatak novca, dakle kad treba se ide na takmičenja, kada treba da se finansiraju razni projekti i tako dalje. Misliš li da bi to moralo da se menja u nekom momentu i možemo li mi da napredujemo kao društvo bez podrške mladim naučnicima?
Pa mislim da ukoliko mlade naučnici koji žele da se bave naukom nemaju tako neku podršku, da će oni otići negdje gdje imaju tu podršku. Što znači da će ili studije završiti u inostranstvu ili nakon studija da će ostati da se bave tom naukom negdje u inostranstvu. Svakako ukoliko to želimo, mislim ukoliko to treba da se spriječi, jel? Mislim da je poželjno da se i financije malo na drugčiji način raspodele po tom pitanju. Zato što veliki je broj mladih ljudi, mojih vršnjaka, mislim, pa to mogu, za to mogu da tvrdim sigurno, koji su otišli negdje u inostranstvo studiraju. I ja, mislim, ja sam prvi primjer koji je, u Beču sam završio prvu godinu, ali ja sticam okolnosti sam odlučio da se vratim.
Negdje oko 70% mladih trenutno, recimo srednjoškolaca, po posljednjim istraživanjima želi da ode napolje. Veliki broj njih neće imati tu priliku, ali oni koji uspiju da naprave nešto od svog obrazovanja će svakako moći. Da li imaš neku poruku za njih? Da li misliš da bi trebalo da se makar i posle tog studiranja u inostranstvo se vrate nas?
Pa to već zavisi od toga kako će tada biti situacija u zemlji. Zavisi od njihovih ambicija, od toga, mislim, zavisi će od toga kako njihova karijera, da kažem, bude mogla da isprati život i ovdje. I svakako mislim da je jako bitno da se vode time da rade ono što najviše vole i da će, ukoliko se dovoljno posvete tome i ukoliko su dovoljno ambiciozni, pre ili kasnije ostale stvari doći na svoje. Ne mora biti slučaj, ali tako nekako mislim da se uglavnom dešava.
A da li ti možda planiraš kad završiš fakultet da odeš ili ćeš ostati?
Pa ja planiram da master studije i doktorske studije, mislim planiram i da doktoriram, da završim u inostranstvu. E sad, šta će biti od toga, još ne znam. Možda se desi da se, ne znam, zaposlim u nekom trenutku pre toga, da iz bilo kog razloga to ne ostane tako, ali to su trenutni planovi.
Ostaješ li pri fizici ili planiraš da proširiš svoje obrazovanje na masteri i doktorskim studijama?
Ideja mi je bila sa studijama fizike i, da kažem, radom sa programiranjem sa strane, da neko kombinujem te dve oblasti. E sad, našao sam trenutno jedan način kako to dobro funkcioniše, verovatno ih ima još nekih, tako da mislim, ne mogu da tvrdim jasno kako će to izgledati i na šta će ličiti u nekom trenutku kasnije.
A imajući u vidu da ti obrazovanje, dakle učenje, studiranje oduzima previše vremena, kad misliš da će doći moment predaha da možeš da se posvetiš muzici koja ti je velika ljubav?
Pa da budem iskren, nisam siguran da li više oduzima fakultet ili bridge trenutno, i s jedne strane mi je dosta drago zbog toga, s druge strane mi nije drago što ne mogu da, jel da kažem, živim od bridge i nema toliko leba ovdje od toga, ali svakako kad bi to moglo, mislim da dovoljno balansiram između ta dva, da sam oba posvećen dovoljno da budem zadovoljan. E sad, kad bude bilo predaha od toga, nadam se da će i muzici moći da se posvetim, da.
Dobro, i za sam kraj, samo ako možeš da kažeš šta bi poručio današnjim srednjoškolcima, dakle momcima i devojkama koji su mlađi od tebe, a požele da pođu sličnim putem kao i ti. Da li im treba hrabrosti, da li im treba istrajnosti, šta je ono na što bi trebalo da obrate pažnju?
Pa treba istrajnost i motivacija, odnosno možda je čak motivacija najviše, pa iz toga proizilazi istrajnost, i da izaberu, ako već hoće, da kažem, se bave nekom vrstom nauke, da izaberu ono oblast koja ih najviše zanima i koju veruju da bi mogli da se najviše posvete kad bi se time bavili, što je u mom slučaju bila fizika, i zbog toga sam upisao fiziku. Pa za njih je ja mislim jako dobro da sam odlučen nešto čemu će želiti da se posvete maksimalno koliko im je ostale okolnosti to dozvoljavaju.
Stefane, hvala ti puno što si bio gost O radija, a svi vi koji ste nam se kasno priključili možda, imate popravni, možete poslušati čitavu emisiju na našem podcastu i naravno pročitati tekst na našem sajtu. Sad slušamo Hladno pivo i pesmu Firma.
Da sebi manje smetam, svako jutro prošetam, nabijem krokse na noge bose, puštam da me same nose istom rutom koji godinama prije. A Leon Bologne sve do kustošije. A kad stignem do porte i do spuštene rampe, skinem kapu za sve nas koji još pamte dan kad su ispred firme stale crne limuzine. I dakle, Bog, domovina, nacija, svi na podlomo je privatizacija. Bog, domovina, nacija, svi na podlomo je privatizacija. Napravite mjesta za obitelji 200. Ratuju sa statikom, ko što nove elite ratuju s gramatikom. A preko puta ispred Lidla moj sektor proizvodnje čeka uz jednu pivu iz Q-peka. Možda im večeras priznam kako smo pali bez ispaljenog metka na staru foru novog početka. Dan kad su ispred firme stale crne limuzine i rekle, Bog, domovina, nacija, svi na podlomo je privatizacija. Bog, domovina, nacija, svi na podlomo je privatizacija. Napravite mjesta za obitelji 200. Fuck!